Continuamos na fenestra de Radio Fene, falamos de seguido con Luzberta Vázquez, a filla do xogador e adestrador de fútbol Juanito Vázquez. Juanito Vázquez foi veciño de Fene, xogou en primeira división co Deportivo da Coruña, Celta de Vigo e Atlético de Madrid, entrenou ao Astano e ao Racing de Ferrol e faleceu en 1957. Luzberta, bo día.
Hola, bo día.
Onde naceu e como foron os anos de infancia de Juanito Vázquez?
Pues mira, meu pai naceu en Ferrol. Xa daquela quedou moi noviño, quedou orfo, e o mandaron a un colexo de orfos, a Aranjuez. E despois, xa cando chegou a hora de facer a mili, volveu a Ferrol, que é onde tiña familia. E de mozo, pois viña por Fene, aos bailes, ás festas, e coñeceu a muller, a que despois sería a muller, miña nai, Nita. Aí seguiron e casaron no ano 37, en plena Guerra Civil, o 5 de febreiro, ali casaron. E despois el seguiu a súa andaina de futbolista, empezou a xogar no Racing de Ferrol xa como titular, despois estando en Ferrol chamárono para a Coruña. Todo isto estamos falando de tempos da Guerra Civil. Estando na Coruña, ele estaba xa no exército, en intendencia, meterano, porque, bueno, con recomendacións daquela que tiñan os xogadores. Meterano no exército, estaba ali en intendencia. E casou con mamá, e despois marchou para Zaragoza, porque se formou un equipo que se chamaban o Nacional. Iban, pois, en zonas que iban quedando fora da guerra, pasaron para Zaragoza, bueno, anduvo por moitos sitios. E despois xa do Nacional foi cando se formou o Atlético de Aviación. E no Atlético de Aviación xa o chamaron, e xa estuvo ali. Ese Atlético de Aviación despois sería o que lle chamaron o Atlético de Madrid. E foron vivir a Madrid, que casualmente foi onde nacín eu. Meu irmán naceu en Fene, no barrio das Fojas, ali naceu. E viviron ali en Madrid hasta que viñeron para o Celta de Vigo, que o trouxo o entrenador do Madrid, que era Ricardo Zamora, un famosísimo porteiro. E veu para o Celta de Vigo, ali botou tamén unhas temporadas, e despois veu para Ferrol, onde para Ferrol, mellor dito, para Fene. Para Fene fixeran unha casa que estaba na carretera da Fraga. Ahora xa a derribaron, pero estaba ali unha casa moi bonita, con unha finca moi grande. E aí chamárono de Astano, que daquela quería formar o equipo do Astano, e o chamaron para que argallar ese equipo. Efectivamente, empezou ali, se formou, tamén traballaba en Astano, deronlle un empleo ali nas oficinas. Estando xa en Astano, co equipo do Astano, chamárono para o Racing de Ferrol, para como entrenador. E ali fixeron un contrato de entrenador, renovou o ano seguinte, e outro máis. E despois, no ano 57, foi cando faleceu. Viñan dun partido en Burgos, de xogar co Burgos, e a volta pararon en Cacabelos, que estaba en festas. Ali había contrataran un partido amistoso. E papá, que era moi activo e moi moi así, que estaba en moi boa forma, ademais, quixo xogar ese partido amistoso, que xa non foi capaz de acabalo, que xa se encontrou mal, doíalle un brazo e tal, e o levaron para o hotel, que xa lle dera un infarto que foi fulminante. Xa non houve nada que facer naqueles tempos. Bueno, estaba de Dios, como se suele decir.
Pero antes de eso, no tempo da guerra, nos decías que xogou no Nacional, e logo no Atlético Aviación.
Sí, efectivamente.
No tempo da...
No Atlético de Aviación chamárono según rematou a guerra, porque xa o Atlético de Aviación formárase antes con ese Nacional, que iban apañando xogadores de varios equipos distintos. non sabes, foi ali no, en Zaragoza onde se formou ese nacional, o nacional, que despois pasou, xa digo, recopilando xogadores de outros equipos. E cando xa rematou a guerra, foron para Madrid, no 39. No 39 foi cando empezou ele no Atlético de Madrid.
El durante a guerra non estuvo no frente, ou tamén...
Non, ele estaba en intendencia, estuvo no frente, sí, pero en intendencia. Ele estivera en Leganés, por exemplo, nos arredores de Madrid, pero ainda incluso mamá fora o visitar. Ali a Leganés era un puebliño, que hoxe xa está integrado en Madrid, aquel era unha aldea. Era que fora ali mamá visitando, ali unha casinha, alugados, ali metidos, pero papá, eso, estaba en intendencia, que era o que lle daba máis liberdade para poder entrenar, para poder asistir a algún partido, eso, non sabes, era o que...
Como era él como futbolista? Como era Juanito Vázquez?
Pues, bueno, chamaban ya flecha ferrolana, tiña un remate de esquerda boísimo, disque. Eu daquela non entendía, entendo ahora por lo que falan del. Teño algún recorte de prensa, hai unha historia del perfectamente, das bellas glorias do deporte ferrolano, en no cual está moi especificado todo. Suas características era baixinho, que non era alto, era, bueno, mediano, non, pero non era dun tipazo. Tiña, era moi rápido, e xa digo, remate, ele era extremo izquierda, ahora non sei como lles chaman, delanteros, pero bueno, era extremo izquierda, tipo Gento. Eso, que tiña, chamaban a perna esquerda de ouro, mira ti.
E ti te recordo de velo xogar?
Sí, de velo xogar poucos, porque era moi cativa cando morreu cando tiña eu 12 anos, pero teño recordos de velo xogar no Astano, que íbamos ali ao campo que había ali abaixo, Trecintieiras, Mundim, as Chancas, non sei exactamente, por aí había un campo de fútbol, despois xa foi cando fixeron arriba os dos Pinares ou así, pero daquela íbamos abaixo, e recordo velo no campo do Inferniño, aquí en Ferrol, que era cando estaba el de entrenador, pero bueno, eu iba porque iba con miña nai, estaba ali, e recordo, sí, de velo, se aplaudían, esas cousas, a xente tiña aquel orgullo, non, de que era meu pai o que estaba ali xogando.
E cando deixou de xogar, comenzou xa a entrenar?
Sí, sí, sí. El cando deixou de xogar, cando se veu do Celta de Vigo, veu para Fene, que foi onde fixeran a casa, e daquela tiña algunha oferta de algún equipo, pero bueno, estaba madurando, foi cando o chamaron para o Astano. Entonces xa, como él lle gustaba tanto Fene, él era un enamorado de Fene, gustaballe empezaba a ser como o granxeiro último modelo, aquel de unha serie que houbera. Gustaballe ter plantar, ter galiñas, ter conexos, non sabes? Gustaballe esa vida que nunca coñecera. Él era... nada, de chaval de un educado nun colexio e non é chaval de cidade, porque era de Ferrol. Entonces el estaba, xa cando lle deron esa oportunidade de montar o equipo do Astano, xa non o dubidou e xa quedou aquí.
E botou canto tempo botou entrenando o Astano antes de que o chamaran para o Racing?
Astano pouco, porque as datas fixas el para Ferrol veu botaría 2 anos, máximo 3 en Astano, entrenando o Astano, porque despois no 53 chamaron para o Racing, no, na tempada 53-54. Entonces xa en Ferrol tamén botou 3 anos, o sea, botaría 2-3 anos no Astano e outros 3 no Racing de Ferrol. Xa se o sei, en Ferrol botamos pouco de eso, pero de vivir, sí, que vivíamos, eu fun a escola e a Fene iba a escola e despois votábamos, aínda que viñamos vivir a Ferrol, pois porque daquela non había coches para ir Fene a Ferrol como hai hoxe. Entonces, ao estar de entrenador no Racing, pois xa decidiron vivir en Ferrol, pero os veranos votábamos sempre en Fene o primeiro, sempre, e aínda hoxe, xa digo, A familia de miña nai era toda de Fene. Teño primos, tive moitos, pues, meus abuelos, un era do Sartego, outra de Fene, o sea, eu estou moi vencellada aí a Fene, e quero moito.
A súa morte, nos decías que ocurre no partido de fútbol que xoga o Racing de Ferrol co Cacabelense, en Cacabelos, e que él xoga o partido como xogador...
Non xoga o partido enteiro, xa digo, retirouse porque xa non se atopaba ben.
Retirouse, o levan para o hotel e é donde se produce o falecemento.
Claro, claro, claro. Despois el trouxeron para aquí, nun taxi, como que viña vivo. Viña con dous xogadores do Racing, así metidinho no medio, cuidando del, de que non se fora para os lados, e viñeron así con el, porque senón en cada pueblo tiñan que facer moitos furtilorios, tiña que dar permiso ao crego, tiña que dar permiso á Guardia Civil, era moito rollo, entonces fixeron así esa trampa.
E sabes o nome dos xogadores que viñeron con el no taxi?
Tiña que sabelos, pero xa non me acordo. Sí que o sabía, pero non me acordo. Seguro, mais os coñecía porque eles viñan por casa, moitos me acordo de outros, non sei se un non era un que se chamaban Bolitas, pero non me acordo, non me fagas caso porque igual non é, igual non son, pero sí que daquela o sabía. Pero era moi nena, tiña 12 anos cando morreu papá. E bueno, mamá ao principio non quería nin falar dese tema, non se tocaba na casa, era un tema tabú, que era moi triste, moi doloroso para mamá.
E o seu sepelio foi moi concurrido. El era moi querido en Fene.
Moi querido, en Fene, en Ferrol, en todas partes. Mira, eu que teño de orgullo de meu pai é que ninguén falou mal del nunca. En todos os equipos sempre deixou amigos, sempre se levou ben, era un home conciliador. En Fene sempre xa quedou a vivir e tiña moitos coñecidos, se integrou na vida de Fene, como se fora de sempre. En todas partes, o sea, eu as cousas que vexo que era, como decían, era un caballero. Como se decía antes, era un caballero do fútbol. Eso sí.
Pois Luzberta Vázquez, filla do xogador e adestrador de fútbol Juanito Vázquez, moitas grazas por lembrar con nós esta figura deste home que faleceu en 1957 nunhas tráxicas circunstancias en Cacabelos e que o seu sepelio tivo lugar no cemiterio parroquial de Fene, un sepelio multitudinario porque era unha persoa moi querida no municipio en Fene e na comarca de Ferrol. Luzberta Vázquez, moitas grazas.
Gracias a ti.